Wat ons gesing het, was die beruiming van Romeine 13 vers 11 tot 14. En ons hoor Paulus se uitroep, o God, staan met u gees ons by, sodat u liefde in ons bly. Kom ons dank die Here, dat hy in sy liefde in ons is. Ons Vader, ons dankie, dat u genadig is, dat ons u woord ook op hierdie manier kan sing, dat ons weet, niks kan ons van u liefde skei nie. Niks wat nie eers een kruis kon u vaderlike goedheid en barmhartigheid tot die einde bring nie. Jy gebruik die kruis juist om ons vergifnis van ons sondes te gee. Daarom dank ons u dat u ons deur u gees vanoggend hier by mekaar geroep het. Die Here, dat ons saam kan bely. U seun is waarlik God en waarlik mens, dat hy God uit God is voor al die eeuwe gebore is, en dat hy vlees geword het in die maagd Maria. Ja Here, dat u 'n mens gestuur het om mense se sonde te kom dra, maar dat hy ook God was om dit te kom dra. Daarom Here, ook met groot vreugde dat ons u dank dat hier in ons midde is, dat ons kan bid, dat u met ons broers en susters wat siek is, wat swaar kry, ook op hierdie dag kan wees. Alleen net hierdie dag nie, ons lê vir Rika in die hande wat geopereer moet word. Ons bid vir haar en haar familie, dat u haar ook sal bewaar as u dit so wil, dat u vir haar ook gezondheid sal gee. Here, so ook allemaal wat op hierdie dag siek is en bestraling gekry het, chemo, behandeling ontvang het, dat u ook daar deur u werk u wil sal laat geskied. As u genesing wil gee, dan dank ons u daarvoor. Maar soos ons ook nou net gelees het as u leiding oor ons pad bring, die swaar oor ons pad bring, dan weet ons, u is ook besig om ons gereed te maak, want u het altyd 'n doel met ons lewe. Ons is 'n getuienis vir die wêreld rondom ons. Daarom dank ons u dat ons lewe 'n voorbeeld mag wees, om geduldig te wees en swaar kry, dankbaar en voorspoed, dat ons aan u sal vashou elke oomblik. Want alles wat ons ontvang, kom uit u hand na ons toe. Ons dankie dat u ons in hierdie week gelei het, vir ons reën gegee het, en ons bid vir hulle wat nog gebuk gaan onder knellende droogte. Here, almal wat swaar kry as gevolg van die misdaad, korrupsie in ons land, daar waar die hulp moet uitkom en nie uitkom nie. Here, maar die wetteloosheid in ons land neem toe, en ons kom vra dat ons deur u vasgehou sal word en bewaar sal word, sodat wanneer ons hierdie woord hoor, ons u trou kan hoor, hoe dat u in die liefde afgebuig het om ons hier by te staan. Skenk ons dan u gees, u insig en u wysheid, en lei ons tot u eer en verheerliking. Verhoor ons nou uit genade in Christus se naam. Amen. Jy kan oopmaak by Matteus 1 vers 1 tot 17. Jy kan oopmaak by Lukas 3 vers 23 tot 38. En jy kan ook oopmaak by die Heidelbergse Katekismus Sondag 14. Sondag 14 is weer 'n herhaling van wat ons net nou gehoor het in die geloofsbelydenis van Nisea. Die Here stuur sy seun. Wie is hy? Voor al die eeuwe, God. Wie is hy? Na alles, steeds God. as mens het hy in die tyd ingekom, 'n ware menslike liggaam. Daar was rigting wat gesê het, skynliggaam. Mense wat gesê het, het was 'n tydelike liggaam. En Christus is nou in die hemel met sy liggaam. En daarom kan ons weet, ons liggame gaan aan sy liggaam gelyk word. En Sondag 14 vra, wat beteken ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria? Want ons hoor in die Bybel, Josef is nie sy biologiese pa nie, sy wettige pa, maar nie sy biologiese pa nie. En daarom is die antwoord, dat die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is en bly, die ware menslike natuur, die vlees en bloed van die maagd Maria, deur die werking van die Heilige Gees aangeneem het, soos hy tegelijkertyd die ware nakomeling van David, en alles aan sy broers gelyk, behalwe die sonde. Watter nut, met ander woorde, watter voordeel, verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hy ons middelaar is, en met sy onskuld en volkome heiligheid, my sonde, waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek. Daarom as ek begin lees, begin ek by Johannes 1. Dis ook 'n geslagsregister, maar nie 'n geslagsregister soos ons nou gaan lees in Matteus en Lukas nie. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was God self. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja nie enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Is heeltemal 'n ander hoek, as wat ons nou gaan hoor, in Matteus 1 vanaf vers 1. Die geslagsregister van Jesus, die seun van David, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isaac, Isaac van Jakob, Jakob van Juda en sy broers. Juda was die vader van Peres en Serag by Tamar, Peres van Gesron en Gesron van Ram. Ram was die vader van Aminadab en Aminadab van Nachson en Nachson van Salmon. Salmon was die vader van Boas by Raga, Boas van Obed by Rut, Obed van Isaï, Isaï was die vader van koning David. David was die vader van Salomo by die vrou van Uria. Salomo was die vader van Rehabiam, Rehabiam van Abia en Abia van Asa. Asa was die vader van Josafat, Josafat van Joram en Joram van Ussia. Ussia was die vader van Jotam, Jotam van Agas en Agas van Hiskia. Hiskia was die vader van Manasse, Manasse van Amon en Amon van Josia. Josia was die vader van Jojagan en sy broers. Toe is die volk weggevoer na Babylonie toe. En na die Babyloniese ballingskap was het so. Jojagan was die vader van Sealtiel en Sealtiel van Seribabel. Seribabel van die vader, die vader van Abiud, Abiud van Eliakim en Eliakim van Asor. Asor was die vader van Sadok, Sadok van Agim en Agim van Eliad. Eliad was die vader van Eleazar, Eleazar van Matan en Matan van Jakob. Jakob was die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word. Altesaam was daar dus 14 geslagte van Abraham af tot by David, 14 van David af tot by die Babyloniese ballingskap en 14 van die Babyloniese ballingskap af tot by Christus. Dan lees ek vir ons uit Lukas 3, die geslagsregister van Jesus en vanaf vers 23. Toe Jesus met sy werk begin het, was hy omtrent 30 jaar oud. Hy was soos hulle gemeen het, hoor mooi die woorde, gemeen het, die seun van Josef. Josef was die seun van Eli, seun van Mattat, seun van Levi, seun van Melchi, seun van Jannai, seun van Josef, seun van Matthias, seun van Amos, seun van Naam, seun van Hesli, seun van Nagai, seun van Maat, seun van Matatias, seun van Semein, seun van Josek, seun van Jora, seun van Johanan, seun van Resa, seun van Seribabel, seun van Sealtiel, seun van Neri, seun van Melgi, seun van Adi, seun van Kosam, seun van Elmadam, seun van Er, seun van Josia, seun van Eliezer, seun van Joram, seun van Matat, seun van Levi, seun van Simeon, seun van Levi, seun van Simeon, seun van Juda, seun van Josef, seun van Jonam, seun van Eliakim, seun van Melia, seun van Menna, seun van Matata, seun van Nathan, seun van David, seun van Isai, seun van Obed, seun van Boas, seun van Sala, seun van Nachson, seun van Aminadab, seun van Atman, seun van Arni, seun van Gesron, seun van Perez, seun van Juda, seun van Jakob, seun van Isak, seun van Abraham, seun van Tera, seun van Naor, seun van Serug, seun van Rei, seun van Peleg, seun van Heber, seun van Sala, seun van Kenan, seun van Arpaksat, seun van Sem, seun van Noag, seun van Lamech, seun van Metuselah, seun van Henog, seun van Jared, seun van Mahalalel, seun van Kenan, seun van Enos, seun van Set, seun van Adam, die seun van God. Ek lees in 'n artikel, terwyl ek in besig was om voorbereid vir hierdie preek, van die groep wat hulle self die postmodernisme noem. Hierdie is die beste voorbeeld dat die Bybel onbetroubaar is. Hierdie is die beste voorbeeld van die leuen dat Jesus Christus, die Seun van God, 'n mens geword het. Want nie een van hierdie twee geslagsregisters stem oor een nie, daar is 'n paar name, Abraham, David, maar Matteus gaan van David na Salomo, Lukas gaan van David na Nathan. En Jakob word deur Matteus die seun Josef se pa genoem, terwyl Eli die seun van die pa van Josef genoem word. Geliefdes, kom met ons hierdie geslagsregisters. As hulle dan nie eers saam praat nie, saam vir ons dieselfde ding verduidelik nie. Is dit toch nie die doel van die evangelieskrywers of ons te kom sê, wie is Jesus nie? Want ons groot toch die Nieuwe Testament is ook onder leiding van die Heilige Gees geskryf, en dat Lukas, die enigste nie-Jood wat in die Bybel skryf, ook deur die Gees gelei is, en hy sê nogal, en dit is nou die groot bewys, dat hy nie by Matteus aansluit nie, en dat hy daarom onbetroubaar is, daar is baie wat onderneem het om 'n verhaal te skryf van die dinge wat onder ons gebeur het. Hulle het dit opgeteken, soos dit aan ons oorgelewer is. Maar dan bring hy kwalifikasie by deur te sê, deur die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, daarom het ek dit ook goed gedink om self alle stap vir stap van vooraf te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte volgorde aan u neer te skryf. So kan u te wete kom dat die dinge waaroor u onderrig is heeltemal betroubaar is. En hier sit ons met twee verskillende geslagsregisters. Wie ook? Wie is waar? Want daar is 'n paar name wat ooreenstem, nie eens op dieselfde tye en plekke nie. Wat is dan nou die waarheid? Moet ons oor hierdie geslagsregisters spreek? Is dit nou nie tyd vir ons dat jy vanmôre hierna toe gekom het om 'n geslagsregister te hoor nie? Nee, geliefdes. Wat moet ons hoor? Dis baie belangrik dat ons hoor wat die apostel Paulus in Galasiërs 4 vers 4 beklemtoon.
Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Paulus kom gee vir ons die sleutel van verstaan in 'n heeltemal 'n ander boek in Galasiërs. As hy met hulle praat, in hulle omstandighede waar hulle aangeval word deur die Jode wat vir hulle kom sê, julle glo alleen. Ek kom vertel vir julle die waarheid. Daarom is het baie belangrik dat ons vir mekaar hier vra, wat is God se waarheid? Waaroor hierdie hele geslagsregister saak as hulle nie ooreenstem nie. Die sleutel is toe God die tyd bepaal het. Daarom skryf Matteus, onthou hy is 'n Jood. Hy skryf vir Jode, wat verstaan die Jode? Hulle geslagsregisters is punte neergeskryf. Matteus het aan die voete van Jesus self geleer. Hoekom sou hy 'n leen vir ons neerskryf? Want dit is nie 'n leen nie. Hy skryf vir ons met 'n sekere doel. Hy skryf vir die Jode wat graag Abraham as geloofsvader, as geestelike vader wil hê. Onthou jy Jesus vertel 'n gelykenis van Lazarus en die ryk man. Lazarus is vol sere, hy lê daar voor sy hek. Die honde kom lek aan hom. Waar eindig Lazarus? Hy eindig aan die boesem van vader Abraham en die ryk man praat met vader Abraham as hy daar in die hel is, in die plek waar hy lê en een waterdruppeltjie wil hê, dan praat hy met vader Abraham, want dis vir die Jode die hoogtepunt van sy lewe om by Abraham uit te kom. Daarom wil almal familie van Abraham wees. Tot vandag toe nog wil elke goeie Jood die nageslag van Abraham wees. Want Matteus wil vir die Jode sê, Jesus Christus is die geloofseun van Abraham. Hy is werklik die Messias, die een wat beloof is, die een wat sou kom om die vyandskap tussen God en mens te eindig. Hy is dit werklik. En Lukas kom skryf vir nie Jode, en hy vat hierdie nie Jode terug tot by God. Begin by God en dan sê hy, Adam, die seun van God. En dan gaan hy af tot by Christus. Die seun van Maria. Vir die Jood was Josef die wettige pa, want hy sou hom in elk geval aangeneem het. Want hulle was verloof en verloof was so goed soos trou. Die fisiese daad van die troue het nog nie plaasgevind nie, maar die geestelike en die wettige was reeds in plek gewees. Josef moes nog net vir Maria gaan haal by haar ouerhuis, en Maria was 'n Joodse prinses. Sy kom uit die geslag van Dawid. Al bly sy daar in 'n klein dorpie, ver weg van Jerusalem, van die paleis en al die dinge. Sy is uit die koninklike geslag. En dit wil Matteus beklemtoon. En Matteus wil beklemtoon, daar is 3 × 14 geslagte. 7 × 6. 7 die getal van goddelike volheid. Daarom as u die stuk wat ek in die nuusbrief geplaas het, weer gaan deurkyk, dan verklaar ek hierdie saak van die geslagte. Want is belangrik vir die Jode. Want as ons kan praat van 7, dan praat ons van 'n geslote eenheid. God skep in 7 dae. Aan die ander kant begin en hy die skepping klaar gemaak. Die geslagte is voltooi, die 6 is die aarde. getal van die aarde. So die geslagte op aarde is God se volle geslagte. En 3 maal van hulle. Weer 'n goddelike getal van volkomenheid of volmaaktheid. En daarom, my broer en my suster, is hierdie geslagsregister vir ons die bewys van God se liefde vir ons, wat sondaars geword het, want hy het die Here ons gemaak, na sy beeld en sy gelykenis. En wat het die mens geword? 'N vyand. Die mens luister vir die duiwel. Die mens begin die duiwel dien. Daarom lees ons van 'n moord. Kain maak sy boetie dood. Dis hoe die mens in een geslag verword. Dis wat sonde doen. Weg van God af. Die Here moet vir Kain sê, jy moet weggaan. Ek sal 'n merk op jou kop sit dat mense jou nie doodmaak nie. En dis hoekom Jesus kom as 'n mens. Waarlik God en waarlik mens. Want hy wil jou verlos. Daarom moet ons hoor, Jesus is werklik God. Jesus is volkome mens, 'n volmaakte mens. Gebore uit die Gees, verwek deur die Gees, nie deur 'n mens se toedoen nie. Daarom is dit baie belangrik, ons belydenis vra ook, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. Daar was nog nie die moontlikheid van lewe nie. God gee lewe. Daar was nie by ons 'n moontlikheid om van sonde ontslae te word nie. Daarom gee God sy seun sodat ons verlos kan word. Want hy is regtig die gesalfde van God. Na hierdie geloofsbelydenis in Lukas is die volgende die versoeking in die woestyn. En hy doen dit juis met die doel om vir mense te sê, hierdie mens Jesus, wat gebore is, is die seun van God, want hy weerstaan die duivel in sy versoeking. Nou, Lukas skryf vir nie Jode, of vir hulle te sê, wie is Jesus? Hy is jou persoonlike verlosser en saligmaker. Daarom hoor ons dit aan mekaar in die Bybel. Hele Nuwe Testament kom getuig, jy is versoen met God, deur Christus, in Christus. En daarom het Matteus hierdie afwyking van 'n gewone Joodse geslagsregister. Daar's 4, het ek 5 vroue name. Tamar, as skoonpa het haar sleg behandel, toe vermom sy haar soos 'n prostituut, sy gaan sit langs die pad, en nou Juda, ook maar mens, kom daar voorby, en hy sien hierdie mooi vrou, en sy het 'n tweeling, maar sy vra, sy kreen, sy ring in die diepe goede, so dat as hy haar veroordeel, dat sy haar soos 'n prostituut gedra, en dan sê sy, die man aan wie hierdie goed behoor, dis die ou wat gesorg het, dat ek my soos 'n prostituut gedra. En dan sê hy, Here, ek het gesondig. Jy goeie reputasie om in jou voorgeslag te hê nie, ons sou nie baie trots op Tamar gewees het nie. Rahab, dieselfde reputasie, sy word reg deur die Bybel, Rahab die prostituut genoem. Ook die iemand op wie ons baie trots sou gewees het om te sê, my ouma Rahab, nie lekker nie. Die derde, Rut. Weet jy, in die Bybel staan, tot in die 10de geslag mag 'n Jood en 'n Moabiet nie trou nie, nie in die tempel van die Here inkom nie. Die 10de geslag, Rut, die Moabiet,
by Obed, die pa van David, Isaïe. Hoe werk die Here? Die vierde vrou word genoem. David was die vader van Salomo by die vrou van Uria. Haar naam word nie eens genoem nie. Maar almal weet van wie word hier gepraat. Toe David daar op die dak rondgeloop het en begeer het. Dis 'n sonde verhaal. Want hy pleeg 'n moord. Ons ken die stories van David en Batseba. Wat wil Matteus met hierdie name vir ons sê? Dit wat 'n goeie Jood nie wou hoor nie, wat ons vandag baie mooi moet hoor, dis genade. Die feit dat jy kan sê, God, Christus, ek, ewigheid, is genade. Die Here se trou en sy liefde. Dis wat oor hierdie geslagsregister geskryf staan. Dis wat oor my lewe geskryf moet staan. En daarom, wat is Kersfees? Kersfees is om dit te hoor. Kersfees is om weer vir mekaar te sê, die Here het sy eie seun uit die hemel gestuur sodat ek in my sondigheid deel van sy versoenende werk kon word. Dis wat die Here vir ons sê. Nie die groot mens nie. Nie Dawid, die magtige koning, Salomo, daar was nie een mens so slim soos hy nie. Wat doen hy? Hy verval in afgode diens. Jy kan gaan lees in 1 Konings 11. Sy 1000 vroue verlei hom. En van daar af gaan alles vrot, tot hulle in ballingskap weggevoer is. Waarom is dit genade? As jy voor een album of foto's gaan staan van jou voorgeslagte, gaan het nie baie van jou as mens sê nie. Want jy kan nie na hulle kyk en sê, hoe is jy nie. Maar wat kan jy sê van hulle? Hulle het geglo. En omdat hulle geglo is, is dit hulle tot geregtigheid toegereken, soos Paulus het vir ons skryf. Elkeen wat glo, ons ken Johannes 3 vers 16, elkeen wat glo, sal God se liefde ken, en jy sal tot in ewigheid lewe. Daarom, my geliefde broer en suster, as jy hierdie geslagsregisters hoor, as jy gaan nadink oor, waar kom jy vandaan? Waarna toe is jy op pad in die lewe? Moet jy hoor, alles kom van God. Op die regte tyd het hy Jesus Christus gestuur. Op die regte tyd is jy gebore. Op die regte tyd het jy tot geloof gekom. Jy is deel van Christus se geestelike familie. Jy is Christus se broer en suster. Want die Here het jou gered. Daarom verkondig hierdie geslagsregister aan almal wat troos wil hê. Almal wat God se liefde wil ervaar. Jy hoef jou nie te skaam nie. Want jy het deel aan Christus. Sy versoening is groter as wat ons kan dink en weet. Ons verstaan maar 'n pyntjie daarvan as ons hierdie geslag te hoor. Belangrik is, Ons is in hierdie kersttyd. Gelukkig, baie rustiger as ander jare, as gevolg van die pandemie. Daarom kan ons dalk 'n slag weer mooi hoor. Wat is die belangrike? En het hierdie jaar ons dalk weer gebring my, wat is die beste vir my? En in my situasie, wat is goed vir my? Dat ons weer kan hoor, Jesus Christus het gekom. Nie in weelde nie, in 'n krib. Tussen diere. Hy is daar in 'n stal gebore. Sy familie. Is niks om op trots te wees nie. Want hy het verkondig genade. God se liefde. Daarom kan ons vir mekaar sê, mag elkeen wat in hierdie tyd op die pad wees en op reis wees, onthou, die Here het 'n plan. Hy is getrou en genadig. Sy plan is om jou so te neem vorentoe, dat jy saam met hom die ewigheid mag ingaan. Mag die Here ons behoed en bewaar, soos wat hy ons in hierdie afgelope jaar vasgehou het, ook vir die toekoms. Baie seën, baie sterkte vir almal. Kom ons dank die Here saam in gebed. O Here, ons Here, daar is geen sonde te groot wat U nie kan vergewe het nie. Ja, U het vir Dawid, 'n moordenaar, 'n egbreker gered. U het hom deel gemaak van die voorgeslag van Jesus Christus. Ja, Here, daar is geen sondaar so groot, dat hy nie U vergifnis kan ken nie, want aan die kruis het U 'n moordenaar begenadig. Die vereiste is, Here, dat ons U moet bely as die lewende Christus. Die een wat gekom het, omdat ons Vader getrou is. Omdat ons Vader 'n belofte gemaak het wat hy nooit gebreek het nie. 'n Belofte wat deur al die eeue heen loop, sodat elkeen wat glo gered kan wees tot in ewigheid. En Here, ons dankie dat ons deel daarvan kan wees, dat U ons toevou in U almagtige hande en ons vorentoe neem. Daarom bid ons vir mekaar en ons vra dat U ons sal lei. Ons lewenspaaie loop baie keer verskillende draaie. Hoogtes, dieptes, swaar, soet, suur, vreugde en trane. Maar ons dankie dat U altyd daar by ons is. U kan nooit van ons af weggaan nie, want U Gees het vir ons geloof gegee en onderhou dit. En U Seun het vir ons 'n plek in die hemel voorberei. Daarom kan ons ingaan in die huis van ons Vader as ons hierdie lewe verlaat. En ook getroos mag verlaat. Here, seën ons in hierdie week. Seën elkeen van ons wat hier is, seën ons gemeente. Here, ons bid dat U ons sal lei en dat U vir ons sal voorsien. U ken ons behoeftes, U ken ons versigtiging. En ons kom vra dat U ons in die geloof sal versterk om hierdie pad tree vir tree saam met U te loop. En Here, tel ons oë op, dat ons nie net in hierdie wêreld en sy dinge sal vaskyk nie, maar sal hoor, my kind, kom in die vreugde van my huis. Vergewe ons dan, Here, ons baie sondes, neem alles wat weg, wat skeiding tussen ons en U kan maak, sodat ons in ware gemeenskap, in hierdie dag, maar ook elke dag van ons lewe kan leef. En verhoor ons gebed uit genade, in Christus se naam. Amen.